Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы? Ташкентте кыргыз өзбек премьерлери өз ара тил табышууга макулдашышты. Эксперттер өз ара түшүнүүчүлүктү камсыздоо кыйын болоорун белгилешүүдө. Ысык көлдүн Саруу айылынын тургундары депутаттар менен жолугушту. Литванын борборунда Евробиримдиктин чыгыш өнөктөштүгү саммити өтүп жатат. Ош Бишкек жолунда күйүүчү май ташыган машина Чычкан суусуна кулап түшүп 40 тонна май сууга төгүлдү. Алдыда мына ушул темалар болмокчу. Азаттыктын толкунуна кош келиңиздер. Труну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана Алпарам, алды менен соңку кабарлар. Алар менен Аида Касмалиева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Грузия жана Молдова Евробиримдик менен ассоциацияга макул болушту. Вильнюсто өтүп жаткан чыгыш өнөктөштүгү саммитинде Грузия жана Молдова Европа Биримдиги менен ассоциациялык келишимге кол коюшту. Молдованын премьер-министри Юрий Лянке алдын ала келишимге кол коюу учурунда мындай деди. Биз тарыхый мезгилде жашап жатабыз. Бул дымактуу жана кең келечектүү макулдашуу, ишенимдин, ачыктыктын, кызматташтыктын символу, деди Молдованын премьер-министри Юрий Лянке. Европа лидерлери Украина менен да бул келишимге кол коюуга ниеттенишкен, бирок бир апта мурда Украина өкмөтү бул документти кол коюуга даярдоо иштерин токтоткон. Украинанын президенти Виктор Янукович 28 ноябрда Европа өлкөлөрүнүн бир нече лидерлери менен жолуккан, бирок турумун өзгөрткөн жок. Янукович Евробиримдик менен келишимге жакынкы келечекте кол коюуларын айтты. Украинанын президенти Виктор Янукович Вильнюсто өтүп жаткан чыгыш өнөктөштүгү саммитинин пленардык отурумунда Киев Еврошаркет менен ассоциациялык келишимге жакынкы келечекте кол коюорун айтты. Киевде Европа менен Украинанын интеграциясын колдогондордун акциясы уланууда. Евромайдан деген атка конгон акциялар Украинанын башка шаарларында да өтүп жатат. Бүгүн акциянын катышуучулары Киевтин Европа аянтынан Польша менен чектешкен жерге чейин тирүүчүн жер курабыз деп жатышат. Бул нерсени жасоо үчүн 500 000 адам кол кармашышы керек. 30 ноябрда жана 1 декабрда Киевте миңдеген адамдардын катышуусундагы акциялар өтөт деп күтүлүүдө. Оппозиция жалпы ишташтоого, өкмөт үйүн курчоого жана Николай Азаров баштаган өкмөттүн кетишин талап кылууга үндөп жатат. Киевтеги көз карандысыздык аянтына акцияга катышуу үчүн келген студент Евген.
Я чекаю динамичных дій, бо за ними ми приїхали. Ми поїхали не просто за.
Мен динамикалуу аракеттердин болушун каалайм, ошондуктан келдим. Жөн эле сөз үчүн келген жокмун, реалдуу аракеттердин болушун көргүм келет. Алар келишимге кол коюшпаса, биз аракеттерге барабыз. Ал кандай аракеттер болорун мезгил көрсөтөт. Украина менен келишимге кол коюу Вильнюстагы саммиттин башкы темасы болот деп күтүлгөн эле Германиянын канцлери Ангела Меркель Еврошаркет ар дайым Украина үчүн ачык экенин дагы бир жолу белгиледи. Бангкокто демонстранттар министрликтин аймагына киришти. Тайландтын Борбор каласы Бангкокто миңдеген демонстранттар куралдуу күчтөрдүн башкы кеңсесинин территориясына кирип барышты. Министрликтин өкүлү маалымдагандай, акциянын катышуучулары имараттын ичине кире алышкан жок. Пакистанда учаксыз ракетадан бир согушкер мерт кетти. Пакистандын түндүк батышында учаксыз ракетанын соккусунан бир согушкер өлтүрүлдү. Пакистандын атайын кызматтарынын өкүлдөрү сокку Ооганстан менен чектеш түндүк Вазиристан провинциясындагы согушчандардын лагерине жасалганын кабарлашты. Ташкентте кыргыз өзбек өкмөт башчылары жолукту. 28 ноябрь кечинде Кыргызстандын премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев менен Өзбекстандын өкмөт башчысы Шавкат Мирзоев жолугуп, эки тараптуу кызматташуу жолдорун талкуулашты. Ошто Келдибековдун жактоочулары нааразы болууда. Жогорку кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековдун камактан бошотулушун талап кылган 20 адам Ош шаарындагы борбордук аянтта нааразылык акциясын өткөрүүдө. Кабарчыбыздын айтымында алар Келдибеков саясий куугунтук менен камалды деген негизди карманып атышат. Атамбаев тартипти күчөтүүгө чакырды. Өлкө башчы Алмазбек Атамбаев мамлекетте тартипти жана стабилдүүлүктү күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Мындай пикирин 29 ноябрда укук коргоо органдарынын жетекчилери менен өткөргөн кеңешмеде айтты. Кыйноо колдонгон милиция 6 жылга кесилди. Сурак учурунда кыйноо амалдарын колдонгон үчүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери Адилет Мотуев 6 жылга эркинен ажыратылды. Мындай өкүмдү Свердлов райондук соту 26 ноябрда чыгарганын башкы прокуратурадан кабарлашты. Ош Алматы аба каттамы ачылат. Кыргызстандын жана Казакстандын түштүк калааларын бириктирген ар апталык авиарейс 13 декабрдан тарта ишке кирет деп пландалып жатат. Бул тууралуу туристик агенттиктер кабарлашты. Украинада Айтматовго арналган көргөзмө ачылды. Украинада залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмө өтүп жатат. Киевтеги сүрөтчүлөрдүн улуттук бирикмесинин көргөзмө залына кыргызстандык жана украиналык сүрөтчүлөрдүн Айтматовдун чыгармаларын негизинде тарткан 100 ашуун сүрөттөрү коюлду.
Ушул жана башка кабарларды Азаттык КГ сайтынан окуя аласыздар. Алар менен Аида Касмалиева тааныштырды. Эми аба ырайы 30-ноябрда тоолордо кар жаайт, тоо жолдору тайгак болот. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн нарында 13 градуска чейин суук болот. Талас көл түштүк областтарда күн -3 градустан +3 градуска чейин жылыйт. Чүй өрөнүндө 2-7. Эртең нарында 6, көлдө 10 градуска чейин жылуу, калган аймактарда күн 10-дон 17 градуска чейин жылымакчы. Бишкек шаарын булут каптайт, жаан-чачын күтөрбөйт. Түнкүсүн 3-5, ал эми күндүз 14-16 градус жылуу болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөт башчылары ортодогу орчундуу маселелерди чечүүдө өз ара тил табышууга макулдашты. Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын Ташкент жыйналышынын алкагында чек араны тактоодо, чек ара өткөрмөлөрүнүн толук кандуу иштешин камсыздоодо жана суу энергетика маселелеринде келип чыккан кыйчалыштыктарды өз ара түшүнүү жолу менен жөнгө салуу жагы колдоо тапты. Бирок эксперттер бул маселелерде кыргыз бийлиги менен расмий Ташкенттен бир пикирге келиши өтө татаал экендигин эскертип жатышат. Кыргыз өзбек мамилелеринин абалына Куанышбек Жолдошов селеп салат.
Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөт башчыларынын жолугушуусунда эки ортодо көптөн бери топтолуп калган көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн жолдору талкууга алынды. Буга чейин коңшулаш эки мамлекеттин ортосундагы 1200 чакырымга чукул чек ара сызыгы макулдашылган болчу. Ташкенттеги жолугушууда Өзбекстандын премьер-министри Шавкат Мирзиёев өкмөттөр аралык комиссиянын деңгээлинде буга чейин такталган чек ара сызыгын таануу боюнча документке кол коюуга кызыктар экенин билдирди. Кыргызстандын өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев болсо 2009 жылдан бери токтоп калган өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жандантууну сунуштап, бул маселеде мунаса табууга кыргыз тараптын да ынтызарлыгын белгилеген. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча паритеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов расмий Ташкенттин бул жолку сунушун калчап туруп анан чечим кабыл алуу керек деп эсептейт.
Жанакы чечилген жерлер менен азырынча чечилилек жерлердин бири бирине байланышкан шарттары бар да. Мына ошону келишимге киргизиш керек. 2006 жылы дагы ушундай маселе козголгон да. Анан ошондо айрым себептер менен кол коюуга барган эмеспиз. Бүгүнкү күндө ошол убактардан бери кырдаал өзгөргөн жок чек араны тактоо боюнча да. Биздин тараптын талаптары бар да. Эгер ошол талаптарга көнсө, анда келишимге дагы бир эки жактын кызыкчылыгына ылайык келгендей статьяларды киргизип, анан кол койсо болот. Бирок ошо биздин бир мындай конкреттүү талаптар аткарылыш керек. Биз тараптын кызыкчылыгы коюш керек.
Премьер-министр Сатыбалдыев чек ара көйгөйлөрүн жөнгө салууда танапташ жайгашкан аймактардагы жергиликтүү бийликтердин байланышын чыңдоого басым жасады. Айрыкча соода жүгүртүүнү кеңейтүү жана чек ара өткөрмө бекеттеринин толук кандуу иштешин камсыздоо маселеси көтөрүлдү. Ошол эле кезде мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов эки тараптын өкмөт башчыларынын бул жолугушуусун жөн гана дипломатиялык сыпайгерчилик катары сыпаттады.
Кандай гана расмий түрдө сүйлөшүүлөр жогорку деңгээлдеги президенттердин арасында, премьердин арасында, министрлердин арасында болгон, бирок тилекке каршы жыйынтык жок болгондон кийин азыр айтышерке да реалдуу түрдө эмне иш кылды, кандай сүйлөшүүлөр болду, кандай жыйынтык болду, ошонун жыйынтыгы эки тараптуу мамилеге пайда береби бербейби деген чоң суроо турулуш керек да. Чыгыш да чыгыш. Ошон үчүн күлүп жадырап жайнап тосолганда бул эчтеке чечилбейт. Конкреттүү маселелер чечилди деп айтып келсе анда башка. Бул протоколдук жолугушуу болду менин оюмча. Эч бир эме жок. Ошон үчүн мен бул жолугушуудан эчтеке күтпөйм.
Жолугушуунун жүрүшүндө эки тарап газ, жер семирткич жана суу энергетика маселелерин чечүүнүн жолдорун талкуулаган. Кыргыз өкмөт башчысы Сатыбалдыев эки тараптуу кызматташтыкты күчөтүү үчүн өзүнүн өзбек кесиптешин Кыргызстанга расмий визит жасоого чакырган. Анткен менен дипломат Аликбек Жекшенкулов эки ортодо топтолгон көйгөйлөрдү жакынкы келечекте чечүү оор экенине токтолду.
эки мамлекеттин ортосундагы эң орчундуу маселелерди, ошол эле энергетика, суу маселеси боюнча, чек ара маселелери боюнча, соода саттык маселелери боюнча, жалпы ушул коопсуздук маселелери боюнча кызматташууга жакшы кадамдарды таштагангачы. Албетте эки мамлекет муктаж, бирок азырынча андай болду эле. Бирок бир чечкиндүү кадамдарга барыш керек эки тарап. Бир тарап каалыса дагы ал болбойт. Дипломатия деген бул эки тараптуу кыймыл да. Ошон үчүн жетекчилер дагы ошого кызыктар болуш керек.
Ташкентке болгон иш сапардын экинчи күнүндө Жантөрө Сатыбалдиев Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын 12-нчи жыйналышына катышты. Анда Шанхай кызматташтык уюмунун алдында өнүктүрүү банкын түзүүнүн шарттары каралды. Ошондой эле Кытай өкмөтү сунуштаган кызматташуунун жаңы жибек жолу долбоору талкууланды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Арада Ысык Көлдүн Саруу айылынын тургундары менен Жогорку Кеңештеги коалициялык көпчүлүктөгү Ата Мекен фракциясы баштаган депутаттар келип жолугушту. Сарууктар эл өкүлдөрүнө алардын талаптарын аткарууга эч кандай аракет көрүлбөй жатат деп даттанышты. Октябрда Каракол шаарында Кумтөр кени боюнча митингтин катышуучулары өкмөттүн Ысык Көл боюнча баш өкүлүн барымтага алышкан эле. Ошондон кийин Саруу айылынын бир топ тургуну кармалган. Жолугушууга барып келген Мария Колесникова буларды билдирет.
Жолугушууга Саруу айылынын миңге чукул тургуну катышты. Жыйында эл тарабынан бийликке 6 негизги талап коюлганын акциянын лидерлеринин бири Кайрат Качаганов билдирди.
Биздин айылыбыздан миңге жакын, миңден ашыгыраак киши чогулуп, өзүбүздүн талаптарыбызды койдук. Эми талаптарыбыздын бири бул Ысык Көл облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагай кетсин деп, өкмөткө башка элдик губернатор алып келип берсин деген элдер талапты койду. Андан кийинки ошо 7-октябрда 2013 жылы Караколдон кармалган балдарды УКМКнын абагынан тез арада актап чыгарып берүү. 3-чү талап камакка алынган балдардын сот процессин эртерээк жүргүзүп чыгарып берүү. Андан кийин 4-чү талап куугунтукту токтотуу, андан кийин акция жүрүшүндө Саруу айылынын тургундары келтирилген материалдык жана моралдык зыяндарга компенсация төлөп берүү. 6-чы ушул коюлган талаптар Жогорку Кеңештин 2013 жылы 3-чү декабрында отуруу сессиясында ушу биздин маселени карап, туура жана акыйкаттуу чечип берүү. Биякта да кошумчалай кетчи, бизде ушу Саруу айылынын тургундары бир бийликти алайын же муну алмаштырайын деген эч кандай ой жок. Биздин максат, ушу жаштардын максат, баардыгыбыздын бир максатыбыз бул только Кумтур маселеси жана кыргыз элинин казынасына пайдалуу акча келип түшүшү.
Буга чейин алтын кенин улутташтыруу талабына Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Кумтөрдөн түшкөн пайда 67% чыкпаса анда мыйзам түрүндө келишимден чыгуу керектигин айтты.
Кумтөр боюнча 23 декабрда өкмөткө акык убакыт бергенбиз, 3 жолу узарттык. Эгерде сүйлөшкөн колуңан келбесе 67% албасаң, биз мыйзам жолу менен келишимден чыгып аны ушул Кыргызстандын көзөмөлүнө алып өтөбүз. Ал эми эл аралык сот болсо, аны менен биз өзүнчө соттошо эсептешебиз деп айтып жатабыз.
Жыйынга катышкан депутат Эркин Алымбеков айтылган маселелерди чечүү үчүн бийлик эл менен тыгыз байланышта болушу керектигин айтты.
Кумтөрдөгү байлык элге келсин деп коюп аткан талабыңыздар эң туура, муну бүт кыргызстандыктар колдоого алат. Анан кийин мынакей сиз жазып берип аткан мүдөөлөрдү биз максималдуу түрдө парламенттен да тиешелүү органдар менен да иштеп максималдуу чечкенге жардам беребиз, убадабызды беребиз. Бирок баарын чечкенге биздин дагы мүмкүнчүлүгүбүз жетпей калышы мүмкүн. Сиздер келип мынакей куру убадаларды берип жасабай койду деп баягы таарыш болбосун да, анткени толук кандуу кайсы деңгээлде кандай чечебиз, муну иликтеп туруп баягы чечүү багыттарын иш аракет кылгандан кийин сиздердин бияктагы уюмдун активисттери менен да тыгыз байланышта болуп туралыбыз.
Жыйында коюлган талаптарды аткарууга 5-чи декабрга чейин мөөнөт берилди. Аталган айылда Кумтөр алтын кенине байланыштуу чыккан нааразычылык акциялары 2 айдан бери басыла элек. Алар митингке чыккан айрым айылдаштарын камактан бошотуу жана өкмөттүн Ысык Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаевди кызматтан кетирүү талабын коюп келишет. Каптагаев Саруудагы тополоңдорду бир үч адам айыл тургундарын уюштуруп жатканын, алардын талаптары негизсиз экенин мурда Азаттыкка берген маегинде белгилеген. Кумтөр кенин иштетүү боюнча меморандумуна каршы октябрь айында Каракол шаарында уюштурулган митинг баш аламандык менен аяктап, 23 адам камалган. Учурда 7 улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Кесек Азаттыктын соңку кабарларынын кыскача мазмунуна келди.
Ташкенде кыргыз-өзбек премьерлери өз ара тил табышууга макулдашышты. Президент Атамбаев тартипти күчөтүүгө чакырды. Бишкекте кыйноо колдонгон милиция 6 жылга кесилди. Грузия менен Молдова Евробиримдик менен ассоциациялык келишимге кол коюшту. Украинанын президенти мындай келишимге жакын келечекте кол коюлат деп ишендирди. Пакистанда учкучсуз учактын чабуулунан бир согушкер мерт кетти. Ош Алматы аба каттамы ачылганы жатат. Бул жана башка кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, эми эл аралык мынабул тема. Литванын борбору Вильнюста Евробиримдиктин чыгыш өнөктөштүгү саммит өтүп жатат. Эски совет аймагынын батышындагы 6 өлкө үчүн маанилүү деп саналган бул жыйындын жүрүшү тууралуу Улан Алымкулуулу айтып берет.
Рахмат Жаңыл. Кечээ кечинде ачылган саммиттин бүгүнкү негизги иш күнүндө Грузия жана Молдова Еврошаркет менен ассоциация жана эркин соода келишимдерин баштапкы жактурдан же дипломаттардын айтымында парафирлөөдөн өткөрүштү. Муну менен алардын келечекте бул келишимдерге кол коюлушуна жол ачылып отурат. Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Мануэл Баросо бүгүнкү окуянын маанисин мындайча чечмеледи. Бул бурулуш учур жана биздин мамилелерди жаңы баскычтын башталышы. Биз бүгүн ассоциация боюнча келишимди жактырдык. Мен бул келишимдерге эми мүмкүн болушунча тез 2014 жылдын ичинде кол коюлушун жактайм, деди Еврокомиссиянын төрагасы. Ал эми Еврошаркет менен ассоциация жана эркин соода келишимин парафирлеген же жактырган өлкөлөрдүн бири Молдованын премьер министри Юрий Лянке өз сөзүндө бул менин өлкө менен Еврошаркет ортосундагы ишенимдин, ачыктыкты, кызматташтыкты символдоштуруп турат. Бул биздин мындан аркы алака катышыбыздын ачык жолун көргөзүүдө. Албетте, алакыр аягында бир күнү менин өлкөмдү Еврошаркеттин мүчөлүгүнө алып келери айныксыз, деди Молдован премьер министри. Еврошаркет менен ассоциация жана эркин соода келишинин жактырылышынын өз өлкөсү үчүн маанисин чечмелеп, мындай келишимди бүгүн жактырган Грузия менен Молдова эл алдыда аларга кол коюшу керек. Өз Еврошаркет менен ассоциация келишимине кол коюу аны жасаган өлкөлөр үчүн Шаркет менен экономикалык интеграцияга баруу, өзүнүн укуктук, мыйзамдык, экономикалык системаларын Шаркеттин нормаларына ылайыкташтыруу дегенди туюндурат. Молдова менен Грузиядан башка дагы эски совет аймагынын Еврошаркеттин чыгыш өнөктөштүгү программасына тартылган 6 өлкөсүнүн бири Азербайжан болсо, бүгүн Брюссель менен Еврошаркет өлкөлөрүнүн визасын алууну жарандар үчүн визасын алууну жеңилдетүүнү караган келишим түзүүгө жетишти.
Улан, бул саммиттин украиндерди Европа лидерлерин уйгу туйгу кылган маселеси Украина эле. Саммитке Украин президенти Виктор Янукович да барып, бейшембидин кечинде Евробиримдиктин лидерлери менен сүйлөшүү өткөрдү. Бул алакада жаңылык болдубу? Киевтин туруму өзгөрдүбү?
Жок, азырынча Украинанын туруму өзгөрүүсүз калды. Ушу Вильнюстагы сүйлөшүүлөрдө Еврошаркет лидерлери Украин президенти Виктор Януковичти ассоциацияна эркин соода келишимине кол коюуга ынандыра албагандай, Януковичтин кеңсеси журналисттер үчүн тараткан билдирүүдө болгону Киев Еврошаркет менен тарыхый келишимге жакын келечекте гана кол коюуну каалары айтылыптыр. Саммиттен бир нече күн алдыда Янукович Еврошаркет сунуш кылган жардам жетишсиз болгонун, өлкөсү коңшу Орусия менен тыгыз алаканы сакташы зарыл экендигин айтканы эсибизде. Ошондой эле Еврошаркет менен эркин соода жана ассоциация келишимине кол койбошу үчүн Украинага Орусия саясий да экономикалык да кысым көргөзгөндүгү анык болуп калды. Ушул кабарларга караганда Вильнюстагы жолугушуулар учурунда Янукович Украина экономикасына жардам көргөзүүнүн эң жакшы жолу катары Еврошаркет, Украина жана Орусия ортосунда үч тараптуу сүйлөшүү өткөрүүнү сунуш кылган. Бирок Европа лидерлери азырынча буга көнбөгөндөй. Кошумчалай кетели, Украин бийликтеринин Еврошаркет менен келишимге кол коюудан баш тартышы Саргылт инкылаптан берки эң ири нааразылык акциялары менен коштолду. Бүгүн да уланып жатат. Көчөгө бүгүн президент Януковичтин келишимге кол койбоо чечимин колдогон жактоочулары да чыгышты. Киевтик саясат талдоочу Алексей Харан эми Украин бийлиги алдыда Орусия кысымынан улам бажы сайыз ныктайбы же убакыт өткөрүп Еврошаркет менен келишим түзөбү деген суроону мындайча чечмелейт.
Я думаю, что для Януковича все одно мытный союз
есть. Менимче Янукович бажы союздун коркунучун билет жана ага кошулуусу арзан. Мындан да маанилүүсү азыркы Евромайданда ал үчүн куткаруучу болуп калды. Андыктан эми Путин бажы союзга кошулууга кысым көрсөткөн учурда мен муну жасай албайм. Эл кандай жыйналып жаткандыгын көрүп жатасыз, деп айта алат, дейт украиналык саясий талдоочу Алексей Харан. Айрымдар эгер Украина Еврошаркет менен келишим түзүүгө барса, бул эми 2015 жылдан кийинки президенттик шайлоодон кийин гана болорун айтууда. Жаңыл,
рахмат. Улан Алымкул уулу болду. Ал арада Ош Бишкек жолунда күйүүчү май ташыган машина Чычкан суусуна кулап кетип 40 тонна карамай сууга төгүлдү. Анын кесепетинен дарыянын агымында жайгашкан балык чарбаларынын бири 150 килограммдай балыгы ууланып калгандыгын билдирүүдө. Шейшемби күнкү бул кырсыкта жаратылышка канчалык зыян болгонун азыр атайын комиссия териштирип жатат. Ош Бишкек жолунда күйүүчү май ташыган автоунаалар кырсыкка учурап, алар ташып бараткан мунайзат жол бойлогон сууларды булгаган фактылар акыркы учурда кескин көбөйдү, деп билдирет Азиза Култаева.
26 ноябрда болгон жол кырсыгынан сууда жайгашкан балык чарбасынын балыктары ууланганын Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Министрликтин Токтогул райондук бөлүмүнүн башка адиси Өмүрбек Аманжан уулу буларды билдирди.
Бензовоз машина өзү 40 тонна алып келген да, тактан канча солярка алып чыкканы белгисиз болуп атат да. Могу жаңы жол айылык өкмөтүнө караштуу жаңы жол айылында Борбиев Аманжан деген өзүнүн менчик балык өстүрүүчү чарбасы бар да, сыртка калкып калганын алып чыгып койгон экен да. Биз барсакчы, 150 килограммдан жогору да ушундай балык өлүптүр да. Ал өзү дарыянын өзүндөгү канча экени белгисиз да.
Балыктары өлгөн чарбачы азырынча арыз менен кайрылган жалгыз жаран. Жаратылышка келтирилген башка зыяндарды эсептеп, экологиялык экспертиза жүргүзүп жаткан экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын инспектору Болот Жапаров буларды билдирди.
Азыркы күндө биз машинанын эч кандай документациясы алынган жокпуз да, себеби сууга түшүп кеткен боюнча маалымат алынбай атат. Ошо суудан анализге 6 литр суу алдык. Азыркы күндө суунун үстү чок таза агып таза суу агып атат. Машина жеке ишкердики, ошо айдап бараткан водитель Жыровая Шерзат деген жаран ошол моментте каза болуп калып атат ошол жерде турган жерден. Эми буюрса тактасы бүткөндөн кийин канчалык деңгээлде шерип келген тактайбыз да.
Бул авария жыл башынан бери сууга жана топуракка зыян келтирген биринчи кырсык эмес. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын маалымат кызматынын өкүлү Майрамбек Тойгонбаев жыл башынан бери болгон аварияларга токтолду.
Америка авиабазасынын кулаган самолету боюнча экологияга көп зыян келтирилди деп ошол эсептелинди. Дагы бир өзгөчө кырдаал катталган, бул Бишкек ысык ата автожолунда 13 чакырымда кант мунай базасына 10 тонна мазут төгүлгөндө болгон. Бул окуя үстүбүздө жылдын 23 августунда болгон. Талас облусунун Кара Бура өзөнүндөгү Бөбөлтөй капчыгайынын тушунан Вертекс жоопкерчилиги чектелген компаниясынын алтын аралашма рудасын ташуучу Маймак станциясынын автоунааларынын бири Кара Бура суусуна кулап түшкөндүгү да бизге маалымат боюнча келген.
Май айында Панфилов районунда Манас авиа базасынын учагынын кулашынан келтирилген экологиялык жана материалдык зыян 2 миллион сомдон ашык деп эсептелген болчу. Мындан сырткары Бишкек Ош, Бишкек Торугарт, Ош Эркештам сыяктуу стратегиялык жолдордо бензин, солярка же дагы башка заттар менен кырсыкка учураган унаалар болуп жатат. Азиза Култаева, Азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, кезек эми Чыңгыз Айтматов тууралуу маекте. Ушул айда Москвада Чыңгыз Айтматовдун эстелиги коюлду. Эстеликтин ачылыш салтанатында орусиялык адабий сынчы Феликс Кузнецовду Венера Сагындык кызы сөзгө тартты. Маекте болгон Санжи Туйтунова даярдады.
Феликс Федосеевич, көптөр сөз кылган Айтматов феноменин сиз кандай көрөсүз?
В чем для вас он заключается?
Феномен Чингиза Айтматова заключается прежде всего в том, что в своем творчестве, в своей жизни, в своем миросозерцании он объединил две колоссальных духовных...
Баса, белгилеп айта кетчү нерсе, өзүнүн чыгармачылыгы, дүйнөнүн кабылдоосу менен Айтматов эбегейсиз чоң эки каада салтты айкалыштырган. Бул Кыргызстан аркылуу чагылдырылган. Чыгыш жана 19-20 кылымдагы улуу орус адабияты. Ушул биримдик бир эле маалда кыргызчада, орусчада жаза билүү жөндөмү, жазуучунун чыгармачылыгы менен инсандык сапаты дүйнөлүк жана ата мекендик адабиятта кайталангыс экенин далилдеп турат. Бекеринен анын китептери 160 тилге которулган эмес да.
Это и делает его творчество, его личность совершенно уникальным, уникальной в истории и нашей отечественной, и мировой культуры. Не случайно его книги переведены на 160 языков.
Некоторые современники говорят,
айрым замандаштар Чыңгыз Айтматовду өз доорундагы системанын эрке баласы болгон деп эсептешет. Мунун канчалык чындыгы бар?
Что произошло? В чём это?
Я вам скажу, что люди, которые говорят, они просто ничего не знают о судьбе этого художника. Его судьба была трагической, потому что он
Минтиван тагдырынан кабарсыз адамдар айтат. Ал эми Айтматовдун тагдыры трагедиялуу болгон. өзіңір қарап көргілі. Ал 30-шы жылдары дейерлік бұзылып, талқыланған үй біледі шоңайды. Аның атасы қамақ алынып атылса, апасы атастың туылған жеріне қачып келіп, төрт баланы жалғыз бақты. Шыңғыс бармақтайынан үй білесі, апасының жана ини қарындаштарының тағдыры үшін жауапкершілікті мойын қалды. Мына ұшындай татал жолды басып өтсе де ал, мен күріп қалған жоқ. Жайдары, жашоону сүйгөн адам болчу. Аны эч кимде да эркелеткен эмес. Өз эмгеги менен баары таап, ошол эмгек артында атак даңкка жеткен.
И практически его никто не ласкал. Он зарабатывал, так сказать, своей славой, своим трудом.
Как в сегодняшней России место Айтматова есть оно?
Орус адабиятында Айтматов кандай орунду ээлейт?
Я думаю, что место Айтматова сегодня – блистательной плеяде писателей, которые вошли в нашу отечественную литературу во второй половине века.
Менимче Айтматовтун орду 20-чы жылдын экинчи жарымында биздин адабиятка кирген укмуштуу жазуучулардын тобунда. Ал жазуучулар кыргыз, казак, орус, грузин адабиятынын жүзү болгон. 30-чы жылдар тууралуу чындык айтылгандан кийин суурулуп чыккан жазуучулар жараткан адабият укмуштуудай болгон. Ал жазуучулар улуу атамекендик согуш жылдары катаал сыноолордон өткөн согуштун балдары. Атамекенине чексиз берилген жазуучулар, чыныгы патриоттор.
Воспитание трудностью и, значит, трудом в годы войны – это писатели бесконечно верные отечеству.
А в сегодняшней России?
Ал эми бүгүнкү Орусияда чы?
А в сегодняшней России они чрезвычайно важны, их творчество, потому что оно помогает преодолевать те чрезвычайно опасные тенденции национальной розни.
Анын чыгармачылыгы өзгөчө маанилүү. Ал Орусияга чандыр бир кезде өз тегерегине топтогон элдерге жана республикаларга чыккынчылык жасагандын натыйжасында пайда болгон улуттук араздашуунун коркунучтуу тенденцияларын жеңип чыгууга жардам берет. Мындай араздашуулар чоң күнөө жана ал үчүн жоопкерчиликти биринчи кезекте Орусия өз алат. СССРдин кыйрашы коомдо азыркы учурда түзүлгөн абалга алып келди. Бул мурда болуп көрбөгөн улуттук араздашуу. Ошол кезде жаралган адабият, биринчи кезекте Айтматовдун чыгармалары улуттук араздашууну жеңип чыгууга жана элдер ортосундагы достук менен түшүнүүчүлүктү калыбына келтирүүгө жардам берет.
Преодолению вот этой национальной розни и восстановлению дружбы и понимания между народами.
Эми спорт жаңылыктары менен Кабыл Макеш.
Футбол боюнча Азия чакырык кубогунун финалдык беттешүүлөрү келэрки жылдын май айына жылдырылды. Бул тууралуу футбол федерациясынын басма сөз катчысы Канат Асенов маалымдады.
Азия футбол конфедерациясынын чакырык кубогунун финалдык оюндары мартта эмес, эки жылы май айында Мальдив аралдарында өтөт.
Мында 8 өлкөнүн тандалма командалары мөөрөтө алышат. Алар Кыргызстан, Ооганистан, Мьянма, Палестина, Лаос, Түркмөнстан, Филиппиндер жана Мальдив аралдарынын улуттук командалары беттешет. Эл аралык футбол федерациясынын калысы Нурдин Букоев футзал боюнча Азия кубогунун батыш аймагындагы мыктылардын иргөө мелдештигине калыстык кылат. Бул тууралуу Азаттыкка Нурдин Букоев өзү маалымдады.
Эмдиги жылы Вьетнам мамлекетинде өтө турган футзал боюнча Азия чемпионатынын тандап алуучу оюндар өтүп жатат. 8-декабрдан 12-декабрга чейин Малайзия мамлекетинин Куала-Лумпур шаарында Батыш Азиянын мамлекеттеринин тандап алуучу оюндар өтөт. Ошол мелдештин оюндарын тээлеп калыстык кылган үчүн жолго аттанып барган турабыз.
Мында Кувейт, Катар, Ливан, Ирак жана Сауд Аравиясынын тандалма командалары мөөрөтөлашат. Алардан үчөө гана 2014 жылдын Азия кубогуна жолдом алышат. Жакында эле Ташкентте өткөн Борбор Азия аймагындагы турнирде Кыргызстандын футзал командасы Азия кубогуна жолун ачкан. Финалдык беттешүүлөр келэрки жылы Вьетнамда өткөрүлмөкчү. 1-декабрда жердеги кыргызстандык Валентина Шевченко тайбокс боюнча дүйнө чемпиондугу үчүн күч сынашат. Бул тууралуу өлкөнүн тайбокс федерациясынан маалымдашты. Мелдеш Аргентинанын Кордобе шаарында 1-декабрда өткөрүлөт. Дүйнө чемпиону наам үчүн Валентина ринг ээси аргентиналык Мария Руссого каршы чыгат. 29 ноябрда Орусиянын Краснодарск шаарында эркин күрөш боюнча уландар арасындагы эл аралык мелдеш да башталды. Мында өлкө намысын кыргызстандык 15 жаш балбан коргоп жатат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Азаттыктын кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңын Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.